Metalurga teritorija klāj sniegs, bet vējš klaudzina pamestās konstrukcijas. Zem milzu nojumas joprojām redzamas kaudzes ar metālu užņiem. Šonedēļ bijušā metalurga teritorija apmeklē jaunais valsts vides dienesta Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbels. Viņš klātienē šīs vietas redz pirmo reizi, sakot, ka milzu metālu kaudzes šeit nav problēma un ir melnais zelts. Daudz lielākas ir aizes, sagādā kas cits, kam jārod finansējums.
Ļoti liels darbs mums visiem kopā ir priekšā. Jāskatās iespējams, ka ir piesaistām Eiropas projekti sanācijai vai atsevišķām lietām, kur tālāk ir arī mazudīķis un nenodotie atkritumi gadu gadiem, kad varbūt iespējams ir kaut kādas Eiropas naudas vismaz mazudīķa pārtīrīšanai un pārējās lietas jau ir. Laika gaitā jāsakārto vēl.
Arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Kmiļevskis uzsver, ka šobrīd vides attīrīšanai bijušām metalurgu teritorijā finansējums nav, taču ir sperts solis, lai sāktu veidot industriālu apārku teritoriju. Pirmkārt tiks sakārtot elektroapgādi, skaidro Uldis Kmiļevskis.
Tad izbūvēt elektrotīklu, esošā elektroapgāde ir koncentrēta uz Marten tehnoloģiju, tā ir 6 kV sistēma, tāda faktiski Latvijā nekur netiek izmantota, tikai kaut kādos atsevišķos objektos iekšējot uz tīklos, tad būs 10 kV elektroapgādes sistēma, līdzīgi kā tas ir visur citur, un uzņēmiem, kuri nāks iekšā teritorijā, tad būs iespēja jau pieslēgties pie elektroapgādes tīkla, kas ir ļoti būtiska sadaļa, ja nav elektrības, tad ražošana nevar notikt.
Otrs būtiskākais darbs būs ielu izbūve. Kā zināms, bijušā metalurga teritorijā ir iespaidīgs mērogs. Tā ir gluži kā pilsēta pilsētā, turpinsies pārvaldnieks.
Viena daļa ir tad iebraukšana esošā caurlaide, kur mēs braucam iekšā uz Marten cehu, tad tur tiks izbūvēta jauna iela, kas nodrošinās piekļuvi jau diezgan plašai teritorijai daudzām ēkām. Otra ielu grupa taps tuvāk tad satiksmes iela, Meldru iela, izveidojot tur dažus jaunus kvartālus, tad radot iespēju piekļūt teritorijas, var teikt, austrumu pusē.
Interesi investoriem par šo teritoriju esot liela, skaidro Kmiļevskis. Nākotnē plānots piesaistīt privātās investīcijas vairāk nekā 275 miljonu eiro apmērā un no jauna radīt vismaz 1500 darba vietas. Pirmais piemērs metalurģijas nozares transformēšanai bija teleskopisko konvejera ražotne Kaljan, kas uzbūvēja jaunu rūpnīcu izmantojot degradēto metalurgu infrastruktūru.
Braucot iekšā Liepājā mēs redzam mūsdienīgu skaistu ražošanas korpusu, mēs visi esam aizmirsuši, kā izskatījās mehāniskais ceks iepriekš. Tā bija tāda pelēcīga ēka, nesiltināta, jā, tur faktiski stāvēja tukšu un neizmantot. Jā, šobrīd tur strādā apmēram 300 cilvēki, ražo preces visai pasaulē, eksportē. Ir augsts pievienots vērtības ražošana, tiek izstrādāta ar jaunu produktu. Un faktiski tas bija tāds pirmais grūdienis metalurga tai domai, ka metalurgs var būt zaļš, mūsdienīgs industriāls parks.
Tikmēr reģionālās vides pārvaldes pārstāvs Hardijs Verbels Latvijas radio uzsvēra, ka metalurģijas nozares atjaunošanai Liepājā būtu nepieciešama ļoti liela ieguldība un jāievēro stingras vides prasības.
Ja kādu darbību atjaunot var tikai ievērojot nosacījumus vides jomā, un kas tagad ir pietiekoši stingri, un vērojot šo teritoriju un šo te, kas ir palicis no iepriekšējās ražošanas, lai kaut ko tādu darītu, ir nepieciešami ieguldījumi, es domāju, neskaitāmos miljonos eiro, un tad iespējams, ka kaut ko arī varētu darīt, bez lieliem naudas ieguldījumiem atsākt darbību būtu tīri neiespējami.
Bijušā metalurga teritorija turklāt robežojas ar Liepājas ezeru, kas ir īpaši aizsargājumā dabas teritorija Natūra 2000. Pašlaik nav ziņu, ka varētu izdoties metalurģijas nozara atjaunot, jo 2023. gada septembrī starp Turcijas kapitāla uzņēmumu Liepājas Tielu un Liepājas Es pārvalde tika noslēgts nomas līgums par elektriskās tērauda kausēšanas krāsnes demontāžu un izvešanu līdz 2025. gada beigām. Ja šāds scenārijs īstenojas, tad varētu sacīt, ka metalurģijas ēra ar to Liepājā būs beigusies. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.